Domnule Puslariu, nici măcar după 100 de ani, societatea nu s-a lămurit cu terminologie. Revoluție, rebeliune, lovitură de stat și fiecare continuă să definească, mai ales cei care habar nu au despre istorie și operează cu cratchii curs căpăsăs. De ce totuși în mare multă lume a rămas cantonată în acel manual, în percepția de carton și de fațadă a Revoluției Bolșevice?
Bine, ne place, nu ne place, sigur că acel eveniment, putem să-l numim Revoluție, putem să-l numim lovitură de stat. De la acest lucru nu se va schimba, de fapt, magnitudinea și importanța acelui eveniment. El a fost un eveniment crucial, într-adevăr, care a schimbat soarta a sute de milioane de oameni. Repet, ne place, nu ne place, noi putem să-l numim eufemistic, lovitură de stat, rebeliune, așa mai departe, dar pe termen lung, sigur că a fost o... istoria a fost deturnată de la un anumit curs.
Nu, dar nu tocmai că lumea care operează cu ceea ce scrie pe cărți poștale nu se duce în profunzimea asta. Eu asta încerc să clarific. De ce lumea nu se duce să vadă, da, părțile bune, părțile rele, numărul de victime, dar rămâne la o chestie de asta așa de fațadă și operează cu chestiuni care nu aduc nicio valoare adăugată.
Da, fiindcă acel eveniment, el a fost transformat într-unul crucial pentru, în perioada sovietică, atunci probabil când ei au crescut, când s-au educat, când au fost educați, el face parte din modul lor de a vedea lumea. Da? Noi, cum iarăși putem spune, este unul bun, nu este unul bun, dar face parte din ceea ce se numește concepția lor despre lume. Da? Și anume Revoluția din Octombrie sau ce s-a întâmplat după, da, această viziune care a fost cândva oficială, ea undeva în subconștient constituie un marker, dacă vreți, chiar un marker identitar. Da? Ei, nu neapărat ei se vor considera ca descendenți sau urmași acestor idei. Sigur că acest termen este unul populist, dar și este utilizat de politicieni și așa mai departe pentru a, nu știu foarte bine, pentru a mobiliza electoratul care are un anumit set de valori. Da, asta este foarte important pentru ei. De ce Revoluția din Octombrie, chiar dacă noi vedem față de 30-40 de ani urmă, când în această zi se făceau demonstrații, da, lumea era într-o stare mai mult sau mai puțin de sărbătoare și așa mai departe, acum vedeți că foarte puțin lume cunoaște despre acel lucru.
Și chiar atunci de ce?
Eu chiar astăzi, mă scuzați, am avut un curs la studenții de la anul 2 istorie și am întrebat ce zi e astăzi. Foarte puțin au putut să răspundă. O, cei eminenții care știu și așa mai departe, restul nu este un fenomen important.
Și atunci de ce atâta vorbă în jurul acestui centenar?
Repet, el a fost un eveniment crucial, repet, care a schimbat inclusiv și mai ales soarta Basarabiei. Da? Noi nu putem să ne imaginăm ce ar fi fost cu această regiune, cu Basarabia, dacă n-ar fi fost acea lovitură de stat sau revoluție din octombrie. Noi nu știm când s-ar fi întâmplat, de exemplu, Unirea, dacă s-ar fi întâmplat. Fiindcă evenimentele au mers într-un lanț, au luat o anumită întorsătură, o anumită turnură și inclusiv tot ce s-a întâmplat după este, de fapt, din punct de vedere, repet, a determinismului, a cauzalității, este rezultatul inclusiv a acestui fenomen. Deci noi nu putem să-l ignorăm și să-l tratăm că el nici n-ar fi existat, fiindcă el, într-adevăr, a schimbat soarta, repet, a sute de milioane de oameni. Pentru unii, acest fenomen, deci a fost început un război. Noi știm foarte bine că acest fenomen a dat naștere unui regim totalitar care și acum lumea discută despre urmele care ni le-a lăsat, da, comunismul, inclusiv în mentalitate, inclusiv în percepția și viziunea asupra lumii.
Factura bolșevicilor tocmai că e foarte încărcată. Și iată, dacă ne uităm bunoară la ruși, că e foarte reprezentativ acest spațiu în sensul tratării evenimentului. Putin, zice multă lume, a reușit să mixeze atitudinea nostalgică față de Nicolae, față de cel care a fost împușcat, da, și aruncat în groapa cu var, cu NKVD-ul, cu beneficiarii acestei revoluții, da? și a făcut un mixaj, un cocktail Molotov inimaginabil. În Rusia vedem că stau bine mersi în jurul lui Putin și unii și alții, și nostalgicii pro-Nicolae și beneficiarii Revoluției, cei cu panglica roșie. Acum, acest mixaj este cumva înghițit, acceptat și exportat și în spațiul ăsta post-sovietic?
Sigur că da. Uitați-vă la noi. Este un partid care are Steaua, Secera și Ciocanu, da? Partidul Socialiștilor, care este un partid clerical. Da? Vedeți că Dodon se întâlnește numai cu Dalai Lama nu s-a întâlnit încă. În restul, toți liderii religioși ai lumii s-au întâlnit. Lideri care, de fapt, comuniști, i-au împușcat preoți, da? Lenin știm foarte bine că a făcut o hecatombă în preoțime, da? Ce în bolșe mă răstrăleaie, mă, tu publicul te îmbuit luce, dar vedeți că noi observăm acest lucru și la noi. Este un melanj total, deci o lipsă de legătură ideologică de bază, da? Deci cineva care merge pe proiecte sociale, care se disting, care cumva se consideră moștenitor a Revoluției Sovietice, Revoluției din Octombrie, dar pe de altă parte acceptă partea asta clericală, care nu are nicio legătură cu idealul iluminismului Revoluției franceze și în general a Revoluției, da? Adică care din contră este un fenomen rațional și așa mai departe. Vedeți, acest amestec îl avem și acum. Dacă este să vorbim cei ce au dus bolșevicii, ei sigur că au schimbat în general percepția față de fenomenul politic. Spunea cineva că la baza comunismului ca fenomen stă trezirea unui demon a secolului 20, este pasiunea politică. Iată, această pasiune politică a fost trezită, tocmai stă la baza acestui elan revoluționar care s-a întâmplat atunci, apropo, care a fost și aici, în Basarabia, perioada aceasta a libertăților, sloboda, cum era numită, din februarie 17 până în martie 1918, o perioadă de transformări sociale la toate nivelurile, da? Limbajul revoluționar, abordarea, introducerea sistemului de vot democratic, cum este aproape ca în ziua de astăzi. Deci toate aceste schimbări s-au produs într-un segment foarte îngust de timp, da? Care poate n-au fost percepuți, fiindcă noi acum, iarăși, noi avem niște atitudini foarte confuze, niște percepții foarte confuze, de exemplu, despre ce a însemnat ideologia de stânga socialistă în acea perioadă. Da? Majoritatea sfatului țării erau socialiști. Erau socialiști revoluționari. Da? Problema lor principală era problema pământului, fiindcă problema pământului, da, a fost o problemă radicală pentru o populație majoritar țărănească. Și lozinca, și apropo, lozincile care tot au fost introduse de bolșevici, lozincile foarte scurte, dar clare. Da? Lenin a venit cu două lozinci foarte importante. Lenin, care, repet, Partidul Bolșevic era outsider la începutul Revoluției din februarie. Ei, pur și simplu, au știut să se folosească de moment, da? Și și-au luat puterea fiindcă și-au dorit acest lucru cel mai tare.
La un moment dat, chiar și Popa Gapon era mai important decât Lenin, mult mai important,
exact.
Și cu mai multă audiență.
Mai mult că nici Lenin nu credea în Revoluție. În ianuarie 1917 la Zurich, el spunea că probabil nici generația mea nu va prinde Revoluția.
Domnul Păslariu, în sensul ăsta, dacă nu interveneau bolșevicii, era suficient de clară orientarea Rusiei sau reformele pe care s-au pornit deja? Ar fi fost Rusia în lumea țărilor liberale?
Este o dezbatere acum, da, dacă războiul mondial a determinat revoluția sau dacă acest proces cum ar vrea să se întâmple. Sigur că sunt legate aceste fenomene, fiindcă Rusia într-adevăr a fost la acel moment a cincea putere din lume, avea, hai spunem, un elan reformator de bine de rău. Războiul a schimbat această percepție, el a secat resursele statului și bolșevicii au venit tocmai cu niște lozinci foarte simpli. Prima lozincă a fost că pace, fără contribuții și fără anexiuni. Deci oamenii, soldații, majoritatea, cum le spunea Lenin, erau țărani îmbrăcați în uniformă, da? La ei a venit acest mesaj. Deci bolșevicii au venit cu niște mesaje foarte simple care au ajuns la oameni, da? Și atunci Rusia practic n-a mai contat în război, soldații au început să lase tot și să plece din front. Și a doua lozincă foarte importantă, care apropo n-avea nicio legătură cu ideologia comunistă clasică, da? Era tot pământul țăranilor. fiindcă noi știm că, de fapt, ideologia comunistă nu vorbește despre colectivizare, da? Dar el spunea, toată împroprietărim țăranul. Și aceasta a dus la o... a detonat, practic, Rusia de pe interior. Și, apropo, social-revoluționarii serii care erau la putere, cumva, Kerensky și așa mai departe, ei n-au riscat să meargă pe această formulă, fiindcă știau că Rusia altfel poate să iasă din război, să piardă război, fiindcă acest efort trebuia să iasă după. Lenin a mers, Lenin știa să spună lucruri care vrea să-l audă lumea. Deci el a fost, dacă vreți, într-adevăr aici un politician adevărat, un adevărat în sensul modern al cuvântului, el spunea lucruri pe care lumea vrea să le audă.
Dar ulterior a devenit, și ați pomenit, teroristul number one, care a spus cu cât mai mulți popi omorâm, cu atât mai bine, sau că inteligența iată, pardon, gavno, și componenta asta a lui antiliberală nu putea să nu fie văzută. De ce a fost atât de bine camuflată?
El nici nu ascundea lucrurile astea. El spunea că scopul de mijloace. El era foarte extrem de machiavelic, da? Și el zicea că important este să obții puterea. Da? Dar mai mult ca atât, nu numai că puterea au mai fost luate și de alții. Bolșevicii au știut să se mențină la putere. Prin ce? Prin trei lucruri foarte simple, că au propus lucruri pe care lumea vroia să le audă, da? Pământul, pacea și prin crearea unui partid de tip nou. Partidul bolșevic era un partid elitar, foarte, foarte disciplinat. El nu era unul mare, repet, ei nu contau foarte, el nu era un partid de masă, dar era un partid care știa să focalizeze, să mobilizeze oameni, fiindcă vineau la oameni cu niște lozinci și idei foarte simple și clare. Ei știau să explice.
Dar, la un moment dat, o componentă importantă era teroarea roșie.
Absolut, dar el nici nu ascundea lucrul ăsta. El știa că, ca să te menții la putere, el putea să, trebuia să o facă pe dracu în patru, cum se spune.
După care Stalin a dezvoltat foarte bine acest curent. Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă nu cumva reabilitarea sau reanimarea nostalgiilor pro-bolșevice, pro-octombrie, pro-sovietice, se explică și prin eșecul eventual temporar al liberalismului în spațiul ăsta post-sovietic?
Eu nu cred că trebuie să vorbim despre un eșec, probabil trebuie
nu
să vorbim...
Nu compromiterea temporară,
da,
hai să zicem așa.
Da, dar noi înțelegem pe de altă parte că și nici proiectul socialist, comunist, n-a dat nimic. El tot a fost un fail. El tot a sucumbat cumva ca proiect. Și a sucumbat în primul
bine,
rând...
Bine, dar mentalul multor generații, el spunea, este cel care a lansat țăranii și colhoznicii în Parlament.
Și atât, dar vedeți cât de ușor s-a disipat Uniunea Sovietică când s-a văzut că de fapt acest model nu lucrează. Fiindcă o lecție care noi de fapt trebuie să învățăm că în niște transformări de asemenea anvergură, da, cum noi numim inginerie socială, totuși mijloacele costă. Mijloacele nu scuză scopul. Fiindcă dacă tu faci un scop nobil cu mijloace murdare, tu de fapt pătezi scopul și îl deturnezi.
Dar nici economic nu funcționează.
Absolut, el n-a funcționat.
Matei Vișnic spune așa, un avion care arată foarte bine, dar nu zboară.
Exact, este același lucru, fiindcă el de fapt n-a ținut cont de niște mecanisme esențiale de dezvoltare.
Și atunci, iarăși întrebarea mea, dar nu cumva acum liberalismul care a fost, să zicem așa, compromis de unii diriguitori, generează pendulul spre stânga?
Știți ce se întâmplă? Nu atâta stânga. Noi avem mai mult de a face cu retorică. Noi, în general, în politică, nu avem atât de a face acum cu niște ideologii, cât de niște tehnologii, de niște PR mișcări, niște tehnologii politice. Și Lenin, apropo, a stat la baza acestor tehnologii, apropo agresivitatea lui, în primul rând, în limbaj, fiindcă el era, de fapt, un ziarist foarte iscusit. Stilul lui, care era antiburghez, cum am spus, care însemna cumva politeții, luptă pentru idei, el l-a îndreptat împotriva atacuri la persoană. Cineva numea asta hamski revoluționarism, adică revoluționarism bădărănesc. Iată, stilul acesta de a ataca, îl observăm, da? Și ziua de astăzi. Deci, tu nu ataci ideea, tu ataci omul, îl diminuezi, încerci cumva să-l defaimezi, da?
Adică Lenin ar fi fost un blogger foarte bun.
El era, pe acest acea perioadă, cam asta a fost. Fiindcă el a știut să explice într-un limbaj simplu, da, pentru oameni niște concepte foarte dificile. Dar el, repet, el era, nu știu dacă era strategic, era un tactician foarte bun. El nu era dogmatic. El a știut să evite de la Marx, să scoate, a luat de la Marx doar ideea că revoluția trebuie să fie violentă. Și că puterea nu contează. Ca să menții puterea, tu trebuie, poți să faci orice, inclusiv să ajungi la teroare mare. Și el a fost extrem de cinic, deci, repet, machiavelic, și a zis că lucrurile astea sunt normale. Și zice că dacă vrei să ajungi la putere, important este să te menții la putere. El a semnat pacea cu nemții și le-a dat o treime din teritoriu. Zic, luați-vă, important că eu să-mi mențin puterea și să-mi o consolidez. Pe urmă, el s-a reîntors. S-a reîntors, dar el, repet, el n-a mers cumva pe ceea ce noi numim menținerea unui ideal care era umanist. El pe urmă i s-a atribuit cumva că el vrea un viitor luminos. El a plasat așteptările într-un viitor, dar aici a construit infernul, de fapt. Și oamenii s-au, pentru acel viitor luminos, erau gata să sacrifice prezentul. Și această teorie, hai să spunem, acest colectivism care spunea că individul este subordonat colectivului, că omul este o piuliță micuță și poate să fie sacrificat oricând, da? Dar la unul, pe urmă, pe noi ne așteaptă undeva un viitor luminos, da, comunism, ceea ce nu s-a întâmplat.
Eu vreau să vă întreb, sigur că pe final, o chestiune ingrată pentru un istoric, dar cum credeți, peste 100 de ani, o să fie consemnată Revoluția Bolșevică sau, să vă întreb și mai simplu, Lenin o să fie îngropat, scos din mauzoleu sau nu?
Dar el nu trebuie să fie îngropat în pământ, el trebuie să fie îngropat în mințile noastre. Dacă el este un personaj...
Da, dar mare. Faptul că e păstrat în Piața Roșie este simbolic.
Este un simbolism aici, dar el acum... Problema este că după rețetele pe care le-a făcut Lenin, de fapt este condusă și astăzi Rusia. Asta este problema. Fiindcă el, de fapt, a refăcut cumva imperiul în expansionismul lui și în opunerea pe care a făcut-o el față de lumea occidentală, lumea civilizată, liberală. Da? Și iată, cam pe această rețetă și merge. Putin poate, de fapt, poate să declare antilenist sau așa mai departe, dar el a preluat de la ei această modalitate de a se menține cu orice preț la putere, inclusiv prin cele mai infame metode.
Da, Putin antistalinist la sigur nu-i și nu degeaba a spus că cea mai mare catastrofă a secolului a fost destrămarea.
Da, și că Stalin a fost cel mai eficient manager și așa mai departe, cum a fost și Lenin. Într-adevăr, el a știut să folosească acest elan de schimbare, da, dar pentru niște scopuri care tot n-a fost pentru masă, dar tot pentru o elită îngustă. Și asta, din păcate, este lecția pe care o avem noi, că cum n-ai da, dacă schimbările nu sunt acceptate de masă, de majoritate, dacă puterea nu încearcă să obțină încrederea maselor, atunci se va ajunge oricum la violență și teroare, cum s-a întâmplat.